Que efectos producen no noso corpo? As drogas poden afectar o corpo e a mente de diferentes maneiras. Poden facer que te sintas relaxado ou con moita enerxía. Poden causar problemas para pensar, lembrar ou tomar boas decisións. Poden provocar enfermidades ou accidentes graves. Se se consumen moitas veces, poden crear unha dependencia. Trastornos que provocan as drogas. Tolerancia, cando o corpo se acostuma á droga e necesita cada vez máis para sentir o mesmo efecto. Síndrome de abstinencia, cando unha persoa que consome drogas con frecuencia deixa de facelo e sente malestar, ansiedade ou dor. Abuso, cando alguén usa drogas sen control e pon en risco a súa saúde. Dependencia, cando alguén non pode deixar de consumir unha droga porque o seu corpo e a súa mente a necesitan.